Vláda v ďalšom konsolidačnom balíku neplánuje opatrenia s dosahom na ľudí. Novým provinciálom jezuitov sa stal Jakub Garčár. Donald Trump predložil ultimátum na otvorenie Hormonského prielivu o 5 dní.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer, máme tu aktuálne správy z domova aj zo sveta. Pri počúvaní Infolumenu vás pozdravujú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Vláda v ďalšom potenciálnom konsolidačnom balíku neplánuje už žiadne opatrenia, ktoré by mali dosah na ľudí alebo na firmy. Zástupcovia vlády o tom informovali sociálnych partnerov na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady, ktorá prerokovala 32 bodov. Minister práce Erik Tomáš.
Je to veľmi dôležitý záver a konštatovanie z tejto tripartity s tým, že ak dôjde k nejakej konsolidácii, tak bude výlučne na strane výdavkov štátu alebo robenia poriadku v štátnych systémoch.
Ministerstvo práce podľa Tomáša bude takýto poriadok naďalej robiť, pretože sa im darí napríklad v boji s fiktívnymi PNK-mi.
Keď sme v minulom roku na boji s fiktívnymi PNK-mi ušetrili štátu 140 miliónov eur, tak sa ukazuje po prvých takmer 3 mesiacoch, že v tomto tempe pokračujeme. Že aj v tomto roku, už oproti minulému roku, ušetríme približne rovnakú sumu.
Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová potvrdila, že konsolidácia pre budúci rok by sa nemala dotknúť zamestnancov alebo zamestnávateľov. Dodala však, že ich budú zaujímať akékoľvek opatrenia, aj keď to budú opatrenia len na výdavkovej strane štátu.
To môžu byť opatrenia, ktoré sa dotýkajú sociálnej sféry, ktoré sa dotýkajú priamo sociálnej politiky, ktoré sa môžu dotýkať škrtania rôznych sociálnych výpomocí a môžu sa dotknúť práve tých, ktorí sú najviac ohrození negatívnymi sociálnymi rizikami. Čiže bez ohľadu na to, či sa budú prijímať opatrenia majúce alebo nemajúce priamy dopad na zamestnancov a zamestnávateľov, budeme mať záujem prerokovať, diskutovať a pripomienkovať akékoľvek opatrenia, ktoré by sa mali aj bezprostredne dotýkať len štátu, pretože potom sa istým spôsobom dotknú aj zamestnancov.
Súčasný stav verejných financií, odpočet doterajších konsolidačných opatrení a prípravu ďalších v roku 2027 by mala Hospodárska a sociálna rada prerokovať na riadnom stretnutí plánovanom 4. mája, informoval o tom prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľ Varga.
Požiadali sme vo februári tohto roka listom pána premiéra o to, aby sme dostali možnosť vecne, odborne participovať na prípadnom príprave konsolidácie a ďalšieho balíka, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou očakávame pre ďalšie obdobie na rok 2027. Samozrejme, nemôžeme začať niečo pripravovať, pokiaľ nevieme, aký výsledok sme dosiahli na základe doterajších konsolidačných opatrení od roku 2023 až 2025, a teda aj v rámci roku 2026.
Generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Las uviedol, že by potrebovali usmernenie o tom, ako sa majú zamestnávateľia v 8. mája a 15. septembra zachovať. Dodatočný náklad pre verejný sektor by podľa ich prepočtov mohol byť okolo 100 miliónov eur za 2 príplatkové dni. Situáciu s ponechanými príplatkami za sviatky by podľa ministra práce Erika Tomáša malo vyriešiť ministerstvo financií novelou zákona o štátnych sviatkoch ako gestor zákona o konsolidácii. Mimoparlamentná strana Demokrati žiada odchod premiéra Roberta Fica. Prezidentovi Petrovi Pellegrinimu odovzdala vyzbieraných vyše 384 tisíc podpisov na vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády. Navrhuje, aby sa referendum konalo 27. júna tohto roku. Podľa predsedu strany Jaroslava Naďa podpisy pochádzajú od občanov z celého Slovenska a zbierali ich členovia strany v stovkách miest a obcí. Naď zároveň vyzval prezidenta, aby referendum vyhlásil.
Chceme skrátiť volebné obdobie tejto najhoršej vlády v histórii Slovenskej republiky, že chceme zrušiť hanebnú doživotnú rentu pre jediného človeka, sám sebe a nikomu inému, Robert Fico schválil doživotnú rentu a tiež, že potrebujeme obnoviť vynikajúce inštrumenty na boj s korupciou, Národnú kriminálnu agentúru a úrad špeciálnej prokuratúry.
Podpredseda strany Juraj Šeliga označil referendum za jediný ústavný spôsob, ako predčasne ukončiť vládu. Pripomenul, že prezident má 30 dní na to, aby sa rozhodol, či referendum vyhlási, alebo sa obráti na ústavný súd. Demokrati však takýto krok neprepokladajú. Jaroslav Naď zároveň apeloval na ostatné opozičné strany, aby referendum podporili. Uviedol, že predsedovia PS, SAS a KDH im prisľúbili podporu v prípade jeho vyhlásenia. Podporu očakáva aj od Hnutia Slovensko. Hovorkyňa hlavy štátu Patrícia Medveď-Macíková uviedla, že kancelária prezidenta prijala petíciu k vyhláseniu referenda.
Aktuálne sa bude kontrolovať pravosť podpisov a v zákonom stanovenej lehote pán prezident príjme stanovisko.
Krátko z domova.
Ministerstvo spravodlivosti pripravilo komplexnú zmenu inštitútu tzv. Kajúcnika. Zavádza sa prísnejšia právna úprava, ktorej cieľom je zvýšiť dôveryhodnosť výpovedí spolupracujúcich osôb. Zaviesť sa má napríklad zákaz opakovaného poskytnutia benefitov tej istej osobe v rôznych trestných konaniach. Návrh novely trestného poriadku chce rezort predložiť do medzirezortného pripomienkového konania v najbližších dňoch. Na Slovensku by sa v najbližšej budúcnosti mohol otvoriť monacký konzulát. Bude to predstavovať krok k vzájomnej podpore diplomatických vzťahov, biznisu, umenia či športu. Uviedol to predseda Národnej rady Richard Raši. Zároveň chce rozvinúť medzi krajinami ekonomickú spoluprácu. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu trestného zákona, ktorou sa anuluje zrušenie úradu na ochranu oznamovateľov a jeho nahradenie iným úradom. Podpisom hlavy štátu rovnako pribudne do trestného zákona nový trestný čin, ktorým bude poškodzovanie vojnových hrobov, vojenských hrobov a pamätníkov holokaustu. Informoval o tom komunikačný odbor kancelárie prezidenta. Za 3 týždne tohtoročného predaja štátnych dlhopisov určených bežným ľuďom si investori kúpili cenné papiere v celkovej sume 417 miliónov eur, informovalo o tom ministerstvo financií. Predaj druhej emisie dlhopisov pre ľudí sa začal 2. marca a skončil minulý piatok. Finančná správa vyhlásila verejnú súťaž na rozšírenie a obnovu pracoviska osobnej dopravy na hraničnom priechode Vyšné Nemecké Užhorod, ktorý patrí medzi jeden z najdôležitejších vstupných bodov do šengenského priestoru. Ako informoval hovorca správy Daniel Kováč, predpokladaná hodnota projektu presahuje 9 miliónov eur z DPH. Projekt má aj zrýchliť vybavovanie cestujúcich a posilniť bezpečnostné opatrenia. Zahŕňa rekonštrukciu a rozšírenie existujúcich objektov na vstupe do Slovenska aj na vstupe smerom na Ukrajinu.
Modernizácia hraničného priechodu Vyšné Nemecké je dôležitým krokom pre zabezpečenie vysokej úrovne ochrany vonkajších hraníc Schengenu a pre efektívne fungovanie systému Entry-Exit System. Projekt zároveň prispeje k plynulejšiemu a komfortnejšiemu vybavovaniu cestujúcich v osobnej doprave.
Projekt bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa a z fondov Európskej únie. Kompletná dokumentácia k verejnej súťaži je zverejnená na portáli Úradu pre verejné obstarávanie. Po ukončení súťaže vyberú zhotoviteľa stavebných prác. Slovensko zodpovedá za ochranu takmer 98 kilometrov dlhej vonkajšej hranice Európskej únie s Ukrajinou.
Z cirkvi.
Generálny predstavený spoločnosti Ježišovej Arturo Sosa vymenoval nového provinciála slovenskej provincie jezuitov. Stal sa ním Jakub Garčár, ktorý v tejto službe vystrieda súčasného provinciála Jozefa Šofranka. Menovací dekrét bol symbolicky datovaný na 19. marca, kedy si cirkev pripomenula slávnosť svätého Jozefa, ženícha Panny Márie, ktorý je zároveň patrónom spoločnosti Ježišovej. Nový provinciál prevezme svoj úrad v nedeľu 27. septembra. 33 kilometrov a prevýšenie 790 metrov čakalo v tomto roku pod Tatrami na tých, ktorí sa rozhodli vydať na extrémnu krížovú cestu. Registrovalo sa na ňu viac ako 300 ľudí. Boli medzi nimi študenti, manželia, mladší aj starší. Prišli nielen z Popradu, ale aj z okolitých miest a obcí. V tichu a rozjímaní prešli 14 zastavení, pričom v najvyššom a najnáročnejšom bode museli mnohí siahnuť hlboko na svoje dno. Na ich púti ich viedli zamyslenia nad životom a myšlienkami svätej matky Terezy. Pokračuje Julia Kavecká.
Kresťanský život je cesta, ktorá potrebuje aj silné chvíle na posilnenie a rast nádeje a ktorá umožňuje nájsť cieľ, stretnutie s Pánom Ježišom, povedal raz pápež František. A práve takouto silnou chvíľou môže byť podľa organizátorov extrémna krížová cesta. Približuje jej líderka v Poprade Zuzana Dunajčanová.
Keď máte krížovú cestu v kostole, tam 10 zývajú v jednom momente, traja pozerajú na hodinky, ale tak som krížová cesta je o tom, že aby preverila naozaj aj nás, že vlastne, čo sa vlastne deje a aby sme si my troška siahli na to také svoje dno, pretože Ježiš si na to svoje dno siahol. A tak aj, možno aj tak aj prehlbiť vzťah s Bohom.
Extrémna krížová cesta sa v piatok začala svetovou mšou v katedrále 7 bolesnej Panny Márie v Poprade. Niektorí z účastníkov prišli poprvýkrát, iní sa na nej zúčastnili aj vlani. Verili, že to zvládnu.
Boli sme to minulý rok, zvládli sme to, tak to dáme aj tento.
Určite je to výzva. Dúfam, že počasie bude držať nad nami ochranu ruku, že pršať nebude. Je to výzva aj čo sa týka tmy.
Uvidíme, idem prvýkrát, takže uvidíme. Dúfam, že zvládneme.
Z konkatedrály smerovali už za tmy kroky pútnikov postupne k zastaveniam po krížoch i ku kostolom v Spišskej Teplici, vo Svite a na Kvetnici. Najnáročnejším úsekom bol výstup lesom na Smolník v nadmorskej výške 995 metrov, kam mnohí dorazili približne hodinu pred polnocou, potvrdzuje opäť líderka extrémnej krížovej cesty v Poprade Zuzana Dunajčanová.
V poslednom období každý sa mal snažiť ísť do takého troška ticha, možno zamyslieť sa nad tým, že čo to vlastne pre neho pôst, aj krížová cesta, aj samotná Veľká noc znamená. A toto je taká cesta vlastne aj tichom, aj nocou, kde končí ľudská sila v istom momente, ale začína Božia.
Uplynulý víkend sa v Liptovskej osade konalo zasadnutie celoslovenskej rady RK Hnutia kresťanských spoločenstiev detí. Kľúčovým bodom a vyvrcholením stretnutia bolo schválenie strategického plánu s názvom Živé RKO vo farnosti. Táto nová vízia bude určovať smerovanie a metodiku práce hnutia v ďalších 5 rokoch, nahrával Boris Kolár.
Nová stratégia reaguje na aktuálne pastoračné výzvy a potreby mladej generácie v digitálnom veku. Viac dodáva k prijatiu strategického dokumentu predsednička RK Nikolet Petrášová.
Celoslovenská rada bola v tomto roku veľmi výnimočná, pretože sme schvalovali stratégiu RK, ktorá nás bude smerovať nasledujúcich 5 rokov a schválili sme 4 ciele, ktoré sú kľúčové, aby RKári boli spoločenstvom hlavne živej viery a aby sme vytvárali zázemie pre deti a animátorov vo farnostiach po celom Slovensku.
Medzi hlavné strategické ciele hnutia patrí rozvoj malých spoločenského stretiek so zameraním na hĺbku duchovnej formácie. S tým súvisí podpora animátorov, ktorých identita má byť jasne prepojená s aktívnym životom v miestnej farnosti. Stratégia kladie dôraz aj na formáciu lídrov, ktorí dokážu odborne i duchovne sprevádzať mladých vedúcich a v neposlednom rade na hĺbšie prepojenie koletníckej akcie Dobrá novina s celoročným životom farnosti a misijným rozmerom cirkvi. Viac k stratégii dodáva výkonný riaditeľ RK Juraj Králik.
A zároveň možno takým rozšírením, alebo na čo chceme dať dôraz, je aj generácia názročných, takže hovoríme teraz v tej novej stratégii o rozvíjaní tej práce aj s deťmi, aj s názročnými, lebo oni sú niekedy taká akoby stratená skupina v tej farnosti.
RKO je hnutie detských kresťanských spoločenstiev. Pôsobí na území celého Slovenska, má viac ako 6000 členov. Jeho poslaním je vytvárať stretká pre deti, aby rástli spolu v radosti.
Zástupcovia samosprávnych krajov udelili ocenenia vo 8 kategóriách, ktoré reflektujú rôzne oblasti spoločenského života. Laureáti si prevzali cenu regiónov v kategóriách vzdelávanie, kultúra, rozvoj športu, zdravotníctvo, sociálne veci, rozvoj občianskej spoločnosti, férové podnikanie a mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos. Medzi ocenenými bol aj grécko-katolícky kňaz Martin Mekel. Podrobnosti z podujatia, ktoré sa uskutočnilo v Prešove, má Mária Čigášová.
Na tomto treťom ročníku udeľovania cien regiónov získal kňaz Martin Mekel cenu za aktívne zapojenie Rómov do spoločenského života na východnom Slovensku.
Som veľmi vďačný za to, že aj táto práca aj služba je taká už trošku viditeľnejšia, ale teda naozaj vďaka patrí nielen mne, lebo ja som len tá jedna osoba, ktorá to možno že trošku tým hýbe, ale tým mnohým ľuďom, ktorí okolo toho sa hýbu, spolupracujú, ktorí v tom slúžia, ktorí to dávajú život.
Za prvý integračný sociálny podnik pre ľudí s mentálnym postihnutím na Slovensku Bivio získala ocenenie Iveta Mišová.
Veľmi si to vážime, akékoľvek ocenenie, to, že si nás niekto všimne, poteší a je takou motiváciou a inšpiráciou do ďalšej práce. Takže ja pondelok prinesiem toto ocenenie do Bratislavy a potešíme sa spolu a bude nás to motivovať.
Za podporu biodiverzity v rámci rodinného včelárstva sa stal víťazom Tibor Vargapál.
Je to ocenenie našej práce a hlavne práce tých včiel. Tu sme boli vlastne dvaja včelári, ktorí boli ocenení. Jeden síce kolega za takú tú vzdelávaciu činnosť a ja za prácu pri včelách, ale veľmi ma potešilo, že tá práca včelára, teda činnosť včiel bola tak vyzdvihnutá na tomto podujatí.
Ocenenie si z Prešova odniesli aj včelár Pavel Filo, športovec Matej Todt, lekár Roman Sokol, Martin Korčok za budovanie múzea holokaustu v Seredi a podnikateľ Juraj Haboštiak.
Vystavené telesné pozostatky svätého Františka z Assisi videlo za 4 týždne viac ako 370 000 ľudí. Z toho sa asi 100 000 pútnikov zúčastnilo v bazilike aj na svätej omši. Telesné pozostatky svätého Františka boli vystavené v priehľadnej rakve pri príležitosti 800. výročia jeho smrti. Správca kláštora v Assisi Marco Moroni uviedol, že pútnici, ktorí pricestovali z mnohých krajín sveta, vytvorili spoločenstvo modlitby. Organizátori osobitne vyzvihli slovenskú účasť. Napriek tomu, že Slovensko je malá krajina, organizátorov prekvapil vysoký počet pútnikov 2100, z ktorých mnohí prichádzali organizovane autobusmi na intenzívne jednodňové návštevy.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump nariadil ministerstvu obrany odložiť všetky útoky proti iránskym elektrárňam a energetickej infraštruktúre na 5 dní v závislosti od prebiehajúcich rokovaní medzi USA a Iránom. O podrobnostiach zmienených rokovaní Trump neinformoval. Irán reagoval, že so Spojenými štátmi nevedie žiadne priame rokovania. Trump potvrdil, že rokovania neprebiehajú s novým najvyšším vodcom Iránu, Močtabáhom Chameneim, ale s veľmi rozumnými ľuďmi. Podľa prezidentových slov zahynulo v tejto vojne toľko iránskych vysoko postavených predstaviteľov, že k zmene režimu dochádza automaticky. Bližšie informácie má Julia Kavecká.
Americký prezident Donald Trump predložil 48-hodinové ultimátum, ktoré dal včera Iránu na úplné otvorenie Hormuzského prielivu. Dnes nariadil rezortu obrany, aby odložilo útoky proti iránskym elektrárňam o 5 dní. Na svojej platforme True Social oznámil, že Spojené štáty americké a Irán viedli uplynulé 2 dni veľmi dobré a produktívne rozhovory o úplnom a konečnom vyriešení ich nepriateľstiev na Blízkom východe. Na základe charakteru a tónu týchto hĺbkových podrobných a konštruktívnych rozhovorov šéf Bieleho domu nariadil odložiť útoky na elektrárne v Iráne. Americko-iránske rozhovory budú tento týždeň pokračovať. O podrobnostiach zmienených rokovaní Trump neinformoval a podľa agentúry AP Teherán bezprostredne nepotvrdil žiadne rozhovory z USA. Uviedla to s odvolaním na zdroj iránska tlačová agentúra Fars. Šéf Bieleho domu podľa zdroja ustúpil po tom, čo sa dozvedel, že terčom prípadných iránskych útokov by mohli byť aj v Izraeli a krajinách Perského zálivu. Irán tak vôbec nekomunikuje s Trumpom ani prostredníctvom sprostredkovateľov. Rada obrany Iránu dnes pohrozila, že nechá rozmiestniť námorné míny v celom Perskom zálive, ak sa nepriateľ pokúsi podniknúť pozemnú inváziu do krajiny. Predtým médiá informovali, že administratíva amerického prezidenta zvažuje plány na okupáciu alebo blokádu iránskeho ostrova Chark s cieľom prinútiť Teherán znovu otvoriť Hormuzský prieliv. Rada vo vyhlásení varovala pred akýmkoľvek pokusom o útok na iránske pobrežie alebo ostrovy. Za následok to podľa nej bude mať, že všetky prístupové cesty v Perskom zálive a pozdĺž pobrežia budú zamínované rôznymi typmi námorných mín.
Vláda Viktora Orbána musí vysvetliť obvinenia, že maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó pravidelne informoval Rusko o zasadnutiach Európskej únie. Únia považuje tieto správy za veľmi znepokojujúce, uviedla to hovorkyňa Únie pre zahraničnú politiku Anita Hiperová. Európska únia obmedzuje prístup Maďarska k dôverným materiálom. Vzhľadom na možný vplyv na tamojšie nadchádzajúce voľby však neplánuje nijako formálne reagovať na tieto obvinenia. S odvolaním sa na 5 európskych predstaviteľov a diplomatom o tom informoval magazín Politico. Premiér Orbán uviedol, že Peter Szijjártó mohol byť odpočúvaný. Viac povie Jozef Pikula.
Denník The Washington Post s odvolaním sa na európskeho bezpečnostného predstaviteľa napísal, že maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó počas prestávok na rokovaniach Európskej únie pravidelne telefonoval šéfovi ruskej diplomacie Sergejovi Lavrovovi, aby mu poskytol živé správy o ich priebehu a navrhol možné riešenia. Szijjártó tvrdenia v článku označil za klamstvá. Poľský premiér Donald Tusk v reakcii uviedol, že správa, že Orbánovi ľudia informujú Moskvu o zasadnutiach Európskej rady do najmenších detailov, by nemala nikoho prekvapiť. Obavy z toho, že Maďarsko posiela informácie o rokovaniach Európskej únie priamo do Moskvy, viedli podľa politika k nárastu počtu stretnutí v menších formátoch miesto organizovania zasadnutí so všetkými 27 členskými štátmi EÚ. Vzhľadom na nové obvinenia by Európska únia mohla podľa jedného zdroja obmedziť prístup Maďarska k ďalším informáciám, a to ich označením za utajované. Hoci nejde podľa tohto predstaviteľa o zázračné riešenie, mohlo by slúžiť ako prostriedok proti únikom a odovzdávaniu citlivých informácií tretím stranám, a takisto by to automatizovalo vyšetrovanie. Szijjártó označil článok Washington Postu za šialené konšpiračné teórie. Tento článok okrem iného obsahoval myšlienku, že ruské tajné služby chcú zvrátiť volebnú kampaň v Maďarsku s organizovaním pokusu o atentát na Orbána. Maďarský minister pre záležitosti Európskej únie János Boka označil obvinenia za vymyslené. Pre portál Politico uviedol, že ide o zúfalú reakciu na to, že Orbánova strana Fidesz v predvolebnej kampani naberá na sile. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán dal pokyn ministrovi spravodlivosti, aby prešetril informácie o údajnom odpočúvaní Pétera Szijjártóa. Odpočúvanie člena vlády označil za vážny útok na Maďarsko. Denník Washington Post však v článku nespomína, že by bol šéf maďarskej diplomacie odpočúvaný.
Krátko zo sveta.
Česká vláda schválila memorandum o prehlbení spolupráci so slovenskou vládou, oznámil to český minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček. Zároveň pripomenul, že budúci týždeň sa opäť uskutoční spoločné zasadnutie vlád Slovenska a Česka. Vo včerajších voľbách do parlamentu v nemeckej spolkovej krajine Porínie Falcko zvíťazili kresťanskí demokrati spolkového kancelára Friedricha Merca pred koaličnou sociálno-demokratickou stranou Nemecka. Výrazné zisky zaznamenala aj pravicovo-populistická Alternatíva pre Nemecko. Vyplýva to z konečných výsledkov volieb. Víťazom parlamentných volieb v Slovinsku sa stalo vládnuce stredoľavicové liberálne hnutie Sloboda premiéra Roberta Goloba so ziskom cez 28,5% hlasov. Spolu so svojimi ľavicovými koaličnými partnermi však stratilo parlamentnú väčšinu. Na druhom mieste skončila pravicová Slovinská demokratická strana premiéra Janeza Janšu, ktorá dostala viac ako 28% hlasov. To indikuje náročný proces formovania vlády, keďže ani ľavicový, ani pravicový blok nemajú väčšinu 46 kresiel. Útok ukrajinských dronov dnes poškodil palivové zásobníky v ropnom prístave Primorsk neďaleko fínskych hraníc. Útok potvrdili Moskva aj Kyjev a podľa guvernéra Leningradskej oblasti Alexandra Drozdenka prístavné zariadenie zachvátil požiar. Americký prezident Donald Trump potvrdil, že od dnes začnú na letiskách v USA pôsobiť príslušníci imigračného a colného úradu, aby podporili zamestnancov úradu pre bezpečnosť dopravy. Včera pohrozil, že na letiská vyšlo agentov, ak demokrati v kongrese okamžite neschvália dohodu o financovaní ministerstva pre vnútornú bezpečnosť. Po 2,5 roku sa do nominácie trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Francesca Calzonu vrátil obranca Martin Valient z Mallorky. Na konte má 18 štartov za Slovensko. Pod vedením Calzonu bol na 5 zrazoch, za každým však na lavičke.
Tak v prvom rade je to radosť. Rado, že opäť môžem byť tu, môžem byť s chalami, môžem byť v tomto kolektíve. Takisto trošku možno nejaká menšia nervozita, keď sa niekam vraciete po dlhšom čase, čo je myslím si aj prirodzené, ale je to tá pozitívna emócia, ktorá prevláda, a som veľmi rád, že tu môžem opäť byť. Je to veľká česť.
Po zranení Ľubomíra Šatku povolal tréner Francesco Calzona Dávida Krčíka. 26-ročný obranca tak zažíva nielen prvý reprezentačný zraz s Ačkom, ale aj premiérovú nomináciu do národného tímu vôbec. Krčík pôsobí v Plzni od januára a v 7 dueloch strelil 3 góly. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo včerajšom domácom stretnutí 3. kola nadstavbovej časti Nike ligy nad Podbrezovou 2-0 po góloch Andraža Šporára. Zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho nastúpia v ďalšom kole po reprezentačnej prestávke proti Dunajskej Strede, hovorí Vladimír Vajs.
Tak pre nás ťažký zápas v tom zmysle, že nehráme v takej forme, ako by sme všetci chceli. S výbornou Podbrezovou, pretože Podbrezová má dobré mužstvo. Je konsolidovaná už dlhšie obdobie, tí hráči vedia o sebe. O titul sa niekedy nehrá pekne, ale treba bojovať a to mužstvo dneska ukázalo aj morálnu silu, aj určitú kvalitu tej finálnej fáze, že máme tam Andraša, ktorý je hráč, ktorý rozhoduje takéto zápasy.
Štefan Markulík, tréner Podbrezovej, pochválil výkon svojich zverencov.
Mrzí ma to, lebo dnes myslím si, že je dobrý výkon Podbrezovej. O mnoho lepšie ako v tých posledných troch zápasoch. Cítil som z mužstva dobrú energiu. Jediné, čo ma dnes mrzí, je ten výsledok.
Slovenský futbalový klub Tatran Prešov ukončil po vzájomnej dohode spoluprácu s trénerom Jozefom Kostelníkom. 55-ročný kouč skončil na lavičke Koňarov po menej ako mesiaci. Klub to oznámil na svojich sociálnych sieťach. Pozíciu hlavného trénera prevezme po rozhodnutí správnej rady dlhoročný asistent Erik Havrila. Prešov tak povedie už štvrtý kormidelník v sezóne. Hokejisti Popradu včera zvíťazili nad Žilinou 4-3 a znížili stav štvrtfinálovej série play-off Tipsport ligy na 1-2. Banská Bystrica zdolala Košice 4-3 po predĺžení. V sérii hranej na 4 víťazné duely sa ujali vedenia 2-1. Dnes táto séria pokračuje. V tejto chvíli hrá Bystrica s Košicami a prehráva 1-2. A Poprad so Žilinou zatiaľ bezgólovo 0-0. Hokejisti Dallasu si v noci na dnes ako druhý tým zámorskej NHL zaistili účasť v play-off. Podarilo sa im to napriek prehre z Vegas 2-3, no pomohla im k tomu prehra Los Angeles s úťahom 3-4 po predĺžení. V súboji dvoch Slovákov uspelo Calgary s Martinom Pospíšilom, ktoré zdolalo Tampa Bay s Erikom Černákom 3-4 po predĺžení. Slovenské atlétky obsadili vo finále štafety 4x400 metrov na halových majstrovstvách sveta v Poľsku 6. miesto. Kvarteto Daniela Ledecka, Viktória Korbová, Martina Segečová a Ema Zapletalová delilo od stupňov víťazov 6,73 sekundy. Zvíťazili Američanky, druhé skončili Holandianky, tretie Španielky. Slovensko dokázalo ženskú štafetu na halových majstrovstvách sveta obsadiť premiérovo a už postup do finále bol prekvapením, hovorí Ema Zapletalová.
Je super, že sme boli vo finále, už to nebol taký výkon ako v tých rozbehoch, ale dali sme do toho všetko, bojovali sme a bolo z toho 6. miesto. Boli to silné krajiny, ale verím, že my sa budeme zlepšovať a o pár rokov budeme môcť superiť aj o poprednejšie pozície.
Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsonovou postúpili do druhého kola štvorhry na turnaji VTA v Miami. V úvodnom zápase si poradili s rumunskou dvojicou Sorana Kirsteová, Jacqueline Kristianová 6-1 a 7-5.
Počasie.
Na informácie o počasí sme sa pýtali meteorologičky Miriam Jarošovej.
Dnešná noc bude málo oblačná. Nad ránom sa môže vytvoriť hmla, alebo sa môže zamračiť nízkou oblačnosťou. Teplota v noci zväčša to bude 7 až 1 stupeň Celzia, ale budú lokality, kde teplota bude klesať až do minus 5 stupňov Celzia. Na zajtra môžem slúbiť, že u nás bude teplo až mimoriadne teplo. Oblačnosti bude málo a teplomer zajtra v popoludňajších hodinách ukáže hodnotu 12 až 18 stupňov Celzia. Nedá sa vylúčiť na podunajskej nížine a na juhu stredného Slovenska aj teplota vyššia.
Ani dnes nezabudnite deťom zapnúť rozprávku na dobrú noc. Dnes to bude dievča s hlavou vo hviezdach o 20. hodine. Tí starší sa môžu tešiť na gaučing o 20.10. Ondro Rosík s Vladkou Legíňovou vám predstavia zaujímavé študentské projekty v programe Show Your Talent. Majte ešte pohodový pondelok. Zo štúdia pozdravujú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková.